Podcast o daních. Velikonočním dílem 29. března 2021 vás provede Pavel Běhounek. Nejdříve si řekneme nějaké aktualitky, což by se týkalo aktuálních podnikatelských omezení, tak jak byl prodloužen nouzový stav do 11. dubna. Potom bychom si něco řekli o tom, jak zaměstnavatelé, kteří chtějí čerpat antivirus za březen, musí reagovat na nové podmínky, které byly nastaveny za karanténu nařízenou zaměstnancům od 1. března letošního roku náleží ten nový příspěvek, ta takzvaná izolačka, čili o tomto si tady také něco řekneme. Poprvé za březen budou zaměstnavatelé žádat nebo mohou žádat o příspěvek od zdravotních pojišťoven na samotesty ke zvýšení krizového ošetřovného, ke kterému by zpětně, pokud jde o péči o dítě od 1.3. letošního roku, mělo dojít. Od 1. dubna letošního roku sjednocuje finanční správa výklad, pokud se jedná o osvobození od DPH z hlediska poskytování zdravotních služeb, pokud jde o testování lidí, čili otázka vztahu tohoto testování k péči o zdraví nebo z hlediska zdravotnického vztahu. No a na závěr úvodního přehledu bychom si něco řekli k dotačním programu. Potom taková dvě samostatná témata, na která bych se dneska zaměřil. První se týká podávání daňových, hlavně daňových přiznání elektronickou cestou. Je to důležité z hlediska blížícího se termínu pro podání daňového přiznání, vůbec i využití nového prostředí daňové informační schránky, takzvané DIS+, jak to označuje finanční správa, čili toto by byla samostatná kapitola. No a potom bychom si tady řekli jednu otázku, která se týká nového kompenzačního bonusu 2021. Já k této otázce kompenzačního bonusu toho nového, toho posledního pro období února a zatím března letošního roku jsem dostal takové množství otázek, že jednak jsem na toto téma pro Ostravský akont měl samostatnou přednášku, čili to by byla jedna záležitost, a jednak jsem udělal takovou sadu odpovědí na otázky, kde se snažím tou problematikou provést. No a my si tady v té závěrečné části toho dnešního dílu řekneme o jednom takovém dílčím problému. Také je to v těch otázkách jedna samostatná otázka a je to problematika přerušení podnikání, čili spousta podnikatelů kvůli tomu, že mají výpadek kvůli covidu ve své podnikatelské činnosti, tak buď přerušili svoji podnikatelskou činnost nebo uvažují o přerušení, čili jaké tady jsou dopady na ten kompenzační bonus. Jinak, pokud by byl z vaší strany zájem o ten materiál, je to k dispozici za 280 korun plus DPH. Jsou to odpovědi v PDF podobě, plus je k tomu videoprezentace, kterou si můžete pouštět online, plus je k tomu k dispozici zvukový záznam, který si můžete v MP3 stáhnout. Navíc máte k dispozici ještě materiál ke kompenzačnímu bonusu pro společníky SRO. Ten materiál na stránkách, nebo když si zadáte behounek.eu do vyhledávače a k tomu zadáte kompenzační bonus pro OSVČ, tak by se vám měl vygooglit buď článek na toto téma, kde je proklik na ty podkladové materiály, anebo přímo tedy tento materiál byste si vygooglili. Máte tam seznam těch jednotlivých otázek, takže víte, o čem tam bude řeč. Takže toto je další samostatná věc, které se v tom dnešním povídání budu věnovat. teď v rámci krátkého přehledu, co je v poslední době aktuální, tak bych chtěl upozornit na to, že tak, jak byl prodloužen nouzový stav do 11. dubna, tak vláda prodloužila platnost opatření, která regulovala podnikatelskou činnost. Beze změny tady zůstává v platnosti nařízení, které platilo i minulý týden. Ta omezení v podstatě, tak jak jsou nastavena, tak nám platí od začátku března. To znamená, týká se to například i výkonu účetní profese či daňového poradenství, kde nadále finanční správa zastává názor, respektive najdete to na stránkách Ministerstva financí, že můžeme ve svých kancelářích s našimi zaměstnanci, pokud máte zaměstnance, tuto činnost vykonávat. Ten zákaz je chápán tak, jako to bylo loni na jaře, alespoň tak toto Ministerstvo financí vykládá, že není umožněno, abychom se fyzicky scházeli v našich kancelářích s klienty, ale doklady nám samozřejmě donést mohou a tu činnost jako takovou vykonávat můžeme. Čili tak, jak zatím byl prodloužen nouzový stav do 11. dubna, tak to pořád platí, protože máme teďko období Velikonoc, tak se stala aktuální problematika velikonočního zboží, zejména pomlázek, kde vlastně maloobchodní prodej všeho je zakázán až na vyjmenované výjimky a žádnou výjimku, která by se výslovně týkala nějakého velikonočního zboží, nemáme, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu to vyložilo tak, že velikonoční zboží má charakter rostliny, respektive, takhle je to přímo napsáno, rostliny, respektive zboží, které se obvykle prodává v květinářství a proto zakázán jejich prodej není. Myšleno tedy není zakázán prodej tohoto zboží v kamenných prodejnách, nadále nám panuje zákaz prodeje na trhu, nadále nám panuje zákaz prodeje v mobilních provozovnách, čili ten, kdo prodává třeba z proutěné zboží košíky na Velikonoce, prodával pomlásky prostě z nějakého stánku na trhu nebo někde u silnice, tak tam to nadále nemůže. Může se to samozřejmě prodávat v těch řetězcích. Takže tohle to je ta ochrana zdraví. Abyste snad náhodou nepodlehli dojmu, že ta opatření jsou doopravdy myšlena na ochranu zdraví, tak bych chtěl upozornit na to, že pořád bez jakékoliv nebo aniž by to bylo nějakým způsobem omezeno, kamenná prodejna, která prodává výhradně tabákové výrobky, tak je nadále ve výjimkách, to znamená tabákové výrobky bez problémů pořád lze prodávat v kamenné prodejně myšleno. Tedy. Takže abychom si snad nemysleli, že tady jde o nějakou ochranu zdraví. Takže to je taková poznámka k podnikatelským omezením. Teďko poznámku k prodloužení programu Antivirus pro období března a dubna. Ten program pro období března a dubna byl prodloužen z toho důvodu, že se nepovedlo ještě schválit Kurzarbeit. Jak je to s tím schvalováním Kurzarbeitu, to se pokusím za chviličku vysvětlit. Byl ten program tedy nastaven nějakým způsobem pro příspěvek naposledy za únor, pro příspěvek za březen a za duben. Je to nastaveno malilinko jinak, například u zaměstnance, na kterého je čerpán ten příspěvek, musí být splněna podmínka, že k datu podání vyúčtování, čili teďko poprvé za březen, musí ten zaměstnanec být v pracovním poměru po dobu minimálně 3 měsíců. Protože ten příspěvek Kurzarbeit je vyplácen na základě dohody, kterou uzavírá ten zaměstnavatel s úřadem práce, a ty dohody, tak jak byly uzavřeny naposledy pro únor, neobsahovaly například tuto klauzuli a další drobné změny, které tam pro ten program pro duben a teďko aktuálně březen jsou, tak je nutné uzavřít dodatek k té smlouvě. Ten dodatek se uzavírá stejným způsobem, jako se uzavíral, když se na podzim uzavíral dodatek kvůli Antivirus Plus, to znamená ten, kdo má tu smlouvu, tu dohodu s úřadem práce z minula, bude podávat to vyúčtování, no a když najede do té aplikace pro vyúčtování, nahraje si tam tu stávající dohodu, tak tam prostě uzavře dodatek, aby splňoval ty nové podmínky. Když by ten dodatek neuzavřel, tak prostě naposledy by mu byl poskytnut příspěvek za únor a teďko by nemohl požádat o ten příspěvek za březen. Takže takto k Antiviru jako takovému. A já jsem říkal, že tady vlastně ten Antivirus nám pokračuje kvůli tomu, že už dávno měl být Kurzarbeit. Někdy koncem předminulého týdne, čili to bylo z hlediska pracovního týdne nějak 19. března, se objevila informace, že se koalice konečně shodla na konečné podobě toho Kurzarbeitu. Ministryně Maláčová se vyjádřila, že přes víkend, což bylo teda ten minulý víkend, týden zpátky, že to doladí a že předloží příslušný pozměňovací návrh do poslanecké sněmovny, což se ovšem nestalo, čili pokračování projednávání Kurzarbeitu v poslanecké sněmovně nejdříve pravděpodobně po Velikonocích v dubnu, čili když by to poslanecká sněmovna, to by bylo druhé čtení, čili když by to Slovenská sněmovna během dubna schválila, že by se to stihlo, aby to schválil ještě Senát a začalo to platit od 1. května. Nevidím příliš pravděpodobné, čili předpokládám, že bude-li regulace, což z největší pravděpodobností bude, tak nám Kurzarbeit bude odložen ještě, nebo bude nějakou dobu trvat, než bude založen, a Antivirus nejspíš bude ještě třeba za květen pokračovat. Ale to uvidíme dál. Takže Kurzarbeit zatím schválen nebyl, ale už jsme tady poměrně dlouhou dobu zpátky hovořili o příspěvku, který náleží zaměstnancům, kterým byla počínaje 1. březnem nařízena karanténa či izolace, čili ta takzvaná izolačka, ta nakonec schválena byla, platí, a při vyúčtování mezd za březen, když se bude vyplácet náhrada mzdy z titulu této karantény či izolace, tak zároveň zaměstnavatel bude vyplácet svým zaměstnancům tento příspěvek. Ten příspěvek není nákladem toho zaměstnavatele, je to jenom jakási průběžná položka, kterou si zinkasuje od správy sociálního zabezpečení, a zinkasuje si to tak, že v přehledu o pojistném na sociální zabezpečení, který se podává, tak je nová část pro odečty pojistného, kde se bude uvádět počet zaměstnanců a úhrnná částka těch příspěvků, které se odečtou zaměstnanci, čili proplatí to zaměstnavatel, ale nikoli ze svého, takhle si to vyúčte od správy sociálního zabezpečení. Slibuje správa sociálního zabezpečení, že ten formulář už dále nebudou měnit, čili předpokládejme, že už třeba na podzim letošního roku nebude zaměstnavatel odečítat tyto karanténní příspěvky od plateb pojistného, nicméně, aby se neměnil formulář, tak minimálně do konce letošního roku by to mělo zůstat zachováno. Další otázka, na kterou bych tady v tom přehledu chtěl upozornit, je proplácení nákladů, které zaměstnavatelé mají na ty samotestovací soupravy. Tady jedná se o tu částku na jednoho zaměstnance maximálně 4x 60 korun, čili 240 korun za měsíc březen. Toto se týká nákladů, které zaměstnavatelé měli s nákupem těch samotestů, tak tady tento týden by jednotlivé zdravotní pojišťovny měly zasílat zaměstnavatelům do jejich datových schránek přístup do webové aplikace, která k tomuto účelu je zřizována, kde od začátku dubna by zaměstnavatelé měli mít možnost požádat o proplacení této částky zdravotními pojišťovnami. Čili tady na rozdíl od toho karanténního příspěvku, kdy si to zaměstnavatel rovnou odečte od platby pojistného, tak zdravotní pojištění za březen se zaplatí standardně, ale příslušné zdravotní pojišťovny, čili musí k tomu být evidence podle jednotlivých zdravotních pojišťoven, tak jak byly testovány, tak jak na to byly vynakládány ty náklady. Bude k tomu samozřejmě ještě k dispozici nějaký podrobnější manuál, tak ten zaměstnavatel si požádá všechny zdravotní pojišťovny, ke kterým spadají jeho zaměstnanci, tak podle toho, kam ten který zaměstnanec padá, tak si požádají o proplacení tohoto samotestu. Testování, tomuto samotestování podléhají i OSVČ, které chodí do firem, ale toto si ty OSVČ musí hradit sami, čili pokud by si OSVČ zakoupila ty samotestovací soupravy, tak si musí sama požádat tu svoji zdravotní pojišťovnu, aby jí to bylo proplaceno. Zatím ještě nezveřejnili, jak se to bude dělat u těch OSVČ, které nemají datovou schránku, takže k tomu se nějaká metodika by měla vymyslet. Takže toto by bylo k tomu odečtu nebo proplácení těch nákladů těm zaměstnavatelům. Ještě jednou říkám, pokud firma platí ty samotesty svým zaměstnancům a zároveň ty samotesty poskytuje třeba z OSVČ, které do té firmy docházejí a nafakturuje to těmto osobám, tak na ně si odečítat těch 4x 60 korun, nebo pokud se podaří to třeba se ještě nějakým způsobem zvýšit tu částku, tak na to ten odečet zatím podle mého názoru možný nebude. Takže to nás v nejbližší době čeká. Z hlediska březnových výplat, ono teda to není do březnových výplat, už se to samozřejmě nestihne, ale týká se to března. To je velice důležitá věc, která souvisí s uzavřenými školami a je to zvýšení krizového ošetřovného ze 70 na 80% redukovaného výdělku, čili stejně, jako to bylo loni na jaře, nicméně stejně z hlediska toho té výše toho OČR, nikoli z hlediska věku toho dítěte, tak jak to bylo loni na jaře do 13 let, tak to tady zůstane zachováno. Nicméně určité skupiny dětí, které vyžadují zvýšenou pozornost, tak bez ohledu na ten desetiletý věk by jim mělo být poskytováno nově také to ošetřovné a nově teda v té výši 80% redukovaného výdělku s tím, že se to bude týkat péče od dítě zpětně od 1. března letošního roku. Hovořím tady o tom, bude se to týkat a tak dále, čili hovořím o tom jakoby o hotové věci. Ona to hotová věc není, ale bylo to navrženo poslanci, měla by tam být jaksi shoda k tomu, aby byla dostatečná podpora v poslanecké sněmovně, schválila to vláda a poslanci by to 1. dubna, čili tento čtvrtek večer měli schvalovat, následně tedy po Velikonocích by to měl projednat Senát, čili někdy na začátku dubna nejdřív bude definitivně schváleno, nejdřív v průběhu dubna vyjde nevyjde ve sbírce zákonů, takže se to nestihne samozřejmě do těch březnových výplat, ale potom zpětně se to bude muset doupravovat, čili zase to budou zpětné zásahy do mzdových programů a tady to bude možná docela složité, protože se bude zpětně dopočítávat ten rozdíl mezi těmi 70 a 80% redukovaného výdělku. Samozřejmě poslanci to ještě neprojednali, takže nemá cenu tady hovořit o nějakých detailech, jenom o tom, že je potřeba s tím počítat, ale ještě tam můžou být přijaty nějaké pozměňovací návrhy a může se nám tady ještě ledas co změnit. Pokud jde o záležitost čistě covidovou, tak bych tady chtěl zmínit, že Finanční správa se vyjádřila k uplatnění DPH u testování, protože obecně řečeno nemělo by být od DPH osvobozeno testování, které si někdo dělá kvůli tomu, že chce jet třeba s někam na dovolenou a podobně, no ale protože primárně všechno se tady testuje za účelem ochrany zdraví a tak dále, tak Finanční správa vydala takové jakési toleranční stanovisko, že počínaje dubnem lze u toho testování uplatňovat osvobození od DPH, aniž by ten, kdo testuje, zjišťoval, jestli to dělá za účelem ochrany zdraví anebo zkoumat, jestli tam náhodou ještě není nějaký jiný účel. Takže toto by bylo k testování. Na covidovou situaci nám tady reagovaly různé generální pardony, mimo jiné, pokud jde o daň z příjmu, tak takový ten v úvozovkách odklad pro podání daňového přiznání, kdy bez problému bude tolerováno podání přiznání k dani z příjmu, ať už fyzických nebo právnických osob, i když právnické osoby nám obvykle podávají elektronicky, takže tam ten termín je ještě delší, ale bude tolerováno i papírové podání přiznání třeba z GDPF o do 3. května letošního roku. Podobně, jako to bylo loni, tak tady bude také posunut termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění. Tady příslušná novela byla poslanci schválena. Teď na konci března, 31. března, bude schvalovat Senát. Předpokládám, že schválí a dojde tady k odkladu, čili zákonnému, tady to bude ze zákona, odklad termínu pro podání přehledu na zdravotní pojištění za loňský rok na 2. srpna letošního roku. Tento čtvrtek 1. dubna máme standardní termín pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob papírovou formou. Samozřejmě právnická osoba, pokud by mohla podávat papírově, tak také máme standardní termín 1. dubna. Na základě generálních pardonů tyto termíny není nutné dodržet, nicméně na rozdíl od toho, co jsem skončil v tom úvodním přehledu, kde jsem říkal, že u zdravotního pojištění dojde ze zákona k prodloužení lhůty pro podání přehledu, tak zákonná lhůta pro podání daňového přiznání je ta nejzákladnější 1. dubna 2021, pokud jde o daňové přiznání za loňský rok, a to i v případě, kdyby to přiznání bylo podáno elektronicky, ale pokud bude podáno nejpozději 1. dubna. Čili když podáme přiznání elektronicky, ještě třeba z 1. dubna, tento čtvrtek večer elektronicky, když podá třeba z SROčko, tak má termín 1. dubna. Čili toto může být důležité jednak třeba z hlediska lhůty pro vrácení přeplatku na dani. Spousta třeba z právnických osob využije novinky, kterou teďko máme, to znamená, pokud skončili za rok 2020 ve ztrátě, tak budou dávat dodatečná daňová přiznání za roky 2019, po případě za roky 2018, pokud tam byly v zisku, a tu ztrátu si budou moci zpětně započítat, tím jim vznikne přeplatek na dani. No a aby se dostali co nejdříve k těm penězům, tak je samozřejmě důležité, aby tady byl ten termín pro podání daňového přiznání 1. dubna. Čili když nám to SROčko podá ještě do konce března, respektive ještě 1. dubna do večera elektronicky daňové přiznání, tak má termín 1. dubna, čili potom by tady byla ta ztráta za rok 2020 vyměřena k 1. dubnu a je možné tady dát třeba si to dodatečné daňové přiznání za rok 2018. Pokud by to někdo takto udělal, tak upozorňuji na to, že v současné době to byla novinka, která byla schválena v loňském roce v zákoně o dani z příjmu, je možné zdát se svého práva na uplatnění ztráty do budoucna. Upozorňuji na to, že toto vzdání se práva je nutné udělat, pokud chceme, aby teda se neprodlužovala lhůta pro doměření daně za další období, pokud máme za rok 2020, je to nutné udělat i v případě, kdy ta ztráta za rok 2020 bude vyčerpána v těch dodatečných daňových přiznání za ty předchozí dva roky. Čili je tam třeba ztráta za rok 2020 minus 10, byl tady zisk za ty dva předchozí roky, za rok 2018 byl základ daně plus 8, za rok 2019 také byl plus 8, čili dohromady plus 16, proti tomu dodatečně uplatníme těch 10, čili už nemáme z té ztráty 10, co uplatňovat do budoucna, ale pokud se nevzdáme svého práva na uplatnění této daňové ztráty, tak za těch 5 dalších období, respektive i pro tu ztrátu za rok 2020, bude platit, že lhůta pro doměření daně se nám kryje s lhůtou pro doměření daně za to 5. následující zdaňovací období, čili jestli dobře počítám za rok 2025. No a pokud by to někdo takto měl, tak je nutné se ve lhůtě pro podání daňového přiznání, teda nutné to není, ale pokud se chceme platně vzdát, tak je to nutné udělat ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Čili pokud nám to SROčko podá elektronicky do 1. dubna, tak je nutné vzdát se nejpozději toho 1. dubna. Pokud by toto SROčko podalo až 2. dubna či později, no tak už je termín pro podání daňového přiznání 3. května a v tomto případě by byl čas na to vzdání se práva právě do toho 3. května. Takže jsme si tady něco řekli k tomu vztahu vzdání se práva ke lhůtě pro podání daňového přiznání, ale já bych teďko obecně se chtěl zmínit o tom, co je teďko docela aktuální a přece jenom jsou tam poměrně velké změny. Ty změny spočívají jednak v tom, že daňová správa zprovoznila, tak jak jí to daňový řád od 1.1.2021 umožňuje, zprovoznila to, že daňová podání, čili zejména daňová přiznání, lze v uvozovkách podepisovat, čili platně valorizovat také takzvanou e-identitou, čili to je jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc je ta, že ta e-identita může mít různou formu, například i tu bankovní identitu, kterou lze vlastně velice jednoduše v klidu, aniž by bylo nutné chodit na nějaké úřady, zařídit z domova, pokud má někdo elektronické bankovnictví a má tu banku, která tu bankovní identitu umožňuje a ty banky se budou samozřejmě rozšiřovat. Zatím je to určitě na něco zapomenu, ale určitě je to ČSOB, Česká společnost spořitelna, komerčka, moneta, myslím Airbank, ale ty banky se budou určitě postupně rozšiřovat, čili je tady možnost tohodle z toho podání. No a potom je tady další věc, která souvisí s novelizací daňového řádu od ledna letošního roku, a to je ta v úvozovkách moderní daňová informační schránka, označovaná finanční správou jako DIS, daňová informační schránka plus, která má určité výhody. Takže já bych tady o tomto se teďko chtěl zmínit. Na tom portálu Moje daně je možné právě jakoby vstoupit do té, nebo nejprve si zaktivovat a potom vstoupit do té nové daňové informační schránky. Je to velice jednoduché, klikne se tam na tom portálu mojedaně.cz, tak tam budete přesměrováni na ten portál, kliknete tam na tu DIS Plus a pokud máte právě buď datovou schránku, tak to už asi byste podepisovali třeba přes tu datovou schránku, ale právě pokud máte tu e-identitu, čili buď elektronickou občanku, která to umožňuje, nebo máte tu e-identitu zřízenou přes Checkpoint, a nebo nově máte tu e-identitu přes to elektronické bankovnictví, čili přihlásíte se do elektronického bankovnictví té banky, která to umožňuje, v tom elektronickém bankovnictví, když budete přihlášeni, tak si tam zadáte tu bankovní e-identitu, čili nějaké jméno, nějaké heslo a takto, že jo, čili to se všechno udělá online, aniž byste cokoliv museli dělat, jenom tam samozřejmě někde zaškrtnete, s čím vším možným souhlasíte. Budete mít tu bankovní identitu, čili přístup do té bankovní identity. No a když budete na tom daňovém portálu, tak v úvozovkách vlezete do té daňové informační schránky, zadáte tam ty údaje o té bankovní identitě, nebo jinak se tam můžete přihlásit, pokud máte datovou schránku, tak se tam přihlásíte datovou schránkou, pokud máte tu e-identitu jinak zřízenou, mimochodem můžete ji využít, tu e-identitu, například i pro sčítání lidu, čili přihlásíte se do té daňové informační schránky a v tu chvíli ji ještě nebudete mít aktivovanou. Ale tady ta aktivace je velice jednoduchá, jenom tam kliknete, že to chcete zaktivovat, a ono píšou na těch stránkách, že do 5 minut, ale teda z mé zkušenosti je to doopravdy, během pár minut se ta daňová informační schránka zaktivuje, no a máte zřízenou daňovou informační schránku, do které můžete nahlížet, vidíte, co jste kdy zaplatili a tak dále, a přímo z prostředí té daňové informační schránky můžete učinit nějaké podání, čili pokud nenahráváte příslušné soubory s daňovými přiznáními, tak si to tam můžete vyplňovat, čili tak, jak jste zvyklí vyplňovat webu, tak byste to vyplňovali, ono vás to přesměruje zase do toho EPA, nebo ono to vypadá úplně stejně, akorát, že tam budete mít předvyplněné údaje, ty vaše v úvozovkách nacionále, takže vám to může ušetřit práci. Je tam i taková zajímavá vychytávka, v tuhle chvíli bych docela řekl, že pokud někdo podával přiznání k dani z nemovitých věcí, a kdo ta přiznání občas děláte, tak víte, že je to leckdy taková detektivka zjistit, co tam ten dotyčný před 10 lety prostě si přiznal, takže někdy se to řeší tak, že se jde na ten finanční úřad a zjišťuje se, jaké nemovitosti má ten dotyčný přiznané a tak dále, tak tady je možné, prostě když se vybere z těch formulářů, když se vybírají ty formuláře, tak v té části daň z nemovitých věcí je možné požádat o to, je tam prostě na to tlačítko, na které se klikne, a oni se tam nahrajou údaje z posledního daňového přiznání, takže údaje o těch nemovitostech, které už byly v minulosti přiznány, tak není nutné tam znova zadávat, což může být taková docela šikovná věc. A přímo z prostředí té nové daňové informační schránky lze to podání učinit. Pokud to někdo takhle nechce dělat, tak může prostě postaru normálně z EPA klasickou cestou, tak jak jsme byli zvyklí, no ale to elektronické podání může právě udělat tak, že prostě když zadává, jak to chce podepsat, tak vybere, že to chce podepsat tou e-identitou. No a pokud nějakou tu e-identitu má, například teda tu bankovní identitu, tak to může tímhle tím způsobem podepsat a má to podepsáno. Čili chci říct to, že třeba teďko fyzická osoba má přeplatek na dani za loňský rok, ještě nepodala daňové přiznání, nechce si jí chodit na finanční úřad, nemá elektronický podpis a tak dále, chce to udělat prostě elektronicky. Když by to udělala elektronicky po 1. dubnu, tak bude mít lhůtu pro podání daňového přiznání 3. května, takže ji vrátí někdy přeplatek na dani nejdříve v průběhu května, mají na to čas až do začátku června. Když to učiní elektronicky ještě 1. dubna před půlnocí, tak přeplatek na dani během dubna té fyzické osobě musí být vrácen. No a může to udělat právě třeba s prostřednictvím té e-identity, což si myslím, že by se mohlo hodit. Ještě jako já za to nijak nehoruju, ale jenom prostě, že je to docela operativní. Hlavně není nutné nikam prostě chodit na úřady, na checkpoint, zřizovat si prostě něco. Není nutné nic nikam instalovat a tak dále. A elektronické bankovnictví má dneska spousta lidí a zatím ty banky tam nejsou teda zdaleka všechny, ale postupně tam budou naskakovat, takže minimálně ty, které tam toho 1. dubna budou to umožňovat a potřeboval by někdo toho 1. dubna ještě podat, tak určitě může. Nyní jednu otázku ke kompenzačnímu bonusu 2021. Zmiňoval jsem tady v tom úvodním přehledu, že jsem připravil, je to možné si zakoupit za 280 Kč plus DPH, plus ještě k tomu dostanete spoustu dalších materiálů a videoprezentace. Dvě jsou k tomu k dispozici. Odpovědi na základní otázky, které souvisí s tím novým kompenzačním bonusem 2021. No a velice aktuální otázkou, se kterou se velice často setkávám, je to, že tady OSVČ buď přerušila podnikání, nebo chce přerušit podnikání a otázka zní, jaký to má vliv na ten kompenzační bonus. Tady ten kompenzační bonus 2021, čili zatím pro únor a březen 2021, ale z největší pravděpodobností to bude prodlouženo minimálně třeba na duben, bych si troufal odhadovat. Je to podmíněno tím, že příslušná OSVČ, pokud se bavíme teda o osobách samostatně výdělečně činných, vykonávala k 5.10.2020, čili k tomuto datu je vedena na sociálce jako OSVČ vykonávající činnost. Čili pokud nám OSVČ k 5.10. vykonávala činnost a teďko kvůli covidu tuto činnost prostě musí utlumovat, no tak pokud si tu činnost nechá dál prostě aktivní, no tak samozřejmě musí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, takže si říká prostě, tak já třeba to svoje podnikání přeruším, jestli to bude mít nějaký vliv na případný kompenzační bonus. Čili pokud by někdo, kdo byl k 5.10. tou aktivní osobou samostatně výdělečně činnou, teďko přerušil svoje podnikání, tak to na ten kompenzační bonus nemá žádný vliv, čili pokud splní všechny podmínky, tak jí ten kompenzační bonus bude náležet úplně stejně, nebo takhle bych to spíš mohl říct, ten kompenzační bonus jí bude náležet úplně stejně, jako když to podnikání nechá dál běžet, čili tím přerušením podnikání o nic nepřijde. Čili to to by byla ta situace, kdyby teďko někdo uvažoval o tom přerušení podnikání. Pokud by se jednalo o situaci, že někdo přerušil podnikání už dříve, čili nebyl aktivní k tomu 5.10., čili prosím vás, pokud to přerušení není teďko, ale bylo prostě třeba z listopadu loňského roku, tak je to úplně to samé, jako jsem říkal, ta OSVČ byla z hlediska důchodového zabezpečení k 5.10. tou aktivní osobou, samostatně výdělečně činnou. Prosím vás, posuzuje se to z hlediska pohledu důchodového pojištění, že je vykonávána činnost k 5.10. nikoli z hlediska toho, že ta osoba má účast na důchodovém pojištění, čili může to být třeba i OSVČ z vedlejší činností, které nakonec třeba ani nevznikne účast na důchodovém pojištění, tohle to nemá vliv, čili OSVČ byla k 5.10. aktivní, má nárok na kompenzační bonus, pokud následně přerušila nebo přeruší svoji podnikatelskou činnost kvůli covidu, jako kdyby tu činnost nepřerušila. No ale co když k tomu 5.10. aktivní nebyla? Co když tu svoji podnikatelskou činnost přerušila už v září, když to byl obor, který se hroutil třeba už v té době a tak dále, tak tady nám zákon o kompenzačním bonusu, o tom bonusu 2021, stejně jako zákon o kompenzačním bonusu upravující ten bonus podzim 2020, dává nárok těm osobám samostatně výdělečně činným, které přerušily svoji podnikatelskou činnost po 12. březnu 2020. Ono je to teď už déle než rok, 12. března loňského roku, to začala platit ta prvá omezení, následně nouzový stav a tak dále. Čili kdo přerušil po 12. březnu loňského roku svoje podnikání a splňuje všechny ostatní podmínky, tak nárok na ten kompenzační bonus 2021 má. Čili v tomto směru je to stejné u toho bonusu 2021, jako to bylo u toho bonusu podzim 2020, ale tam byl problém ten, byl problém s rozhodným obdobím. Tam, když někdo přerušil svoje podnikání třeba v květnu, no tak těžko mohl splnit podmínku, že za období, což bylo rozhodné období červen až září, měl převažující příjmy z té zakázané činnosti. Ten bonus 2021 z hlediska podmínky, že ta zakázaná činnost byla v minulosti, v době v úvozovkách covidem nepostižené, hlavním zdrojem příjmu, se posuzuje u toho nového kompenzačního bonusu za srovnávací období. Ono se to může také posuzovat za to rozhodné období červen až září, ale standardně buď srovnávací období, nebo rozhodné, čili pokud to bylo v tom srovnávacím období splněno, že ta zakázaná činnost byla hlavním zdrojem příjmu, tak ten nárok na ten bonus tady bude. Čili pokud nám OSVČ po 12. březnu přerušila živnost třeba v květnu loňského roku a má srovnávací období pro nárok na bonus za únor, máme srovnávané období leden, a srovnávací období je tady listopad, prosinec, leden, přelom roku 2018-2019 nebo přelom 2019-2020 a v tomto srovnávacím období příjmy zakázané či omezené činnosti byly hlavním zdrojem příjmu, to znamená převažovaly, byly nadpoloviční, pokud to bereme do úvahy i ostatní příjmy z podnikání, čili z nezakázané činnosti, pokud bereme do úvahy nájem, pokud bereme do úvahy příjmy ze závislé činnosti, čili tady se to posuzuje stejně, jako se to posuzovalo u toho bonusu podzim 2020, ale posuzuje se to za to srovnávací období, což může být velkou výhodou. Tak to je pro dnešek vše. Přeji co nejkrásnější Velikonoce a mějte se moc hezky.